Ευχαριστούμε τον Κύριό μας και τον Θεό μας για το βραδινό αυτό και ευχόμαστε ο Κύριος να μας δώσει το Λόγο τον Άγιο αδερφή και αν τον δώσει ο Κύριος θα είναι τροφή και θα φέρει καρποφορία σε όλους. Θα διαβάσουμε τη χάρη του Θεού από την σελίδα 438, δύο αποσπάσματα. 438 είναι από Β' Χρονικών, 24ο κεφάλαιο. Τα 7 πρώτα εδάφια, ή μάλλον από το 1 έως και το 16. Από το 1 έως και το 16. 438, Β' Χρονικών, ΚΔ, 1 έως και 16. 7 ετών ηλικίας ήταν ο Ιωάς, ότε βασίλεψαν. Εβασίλευσε δε 40 έτη εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήτο Σιβιά εκ Βίρσαβε. Και έπρατε εν ο Ιωάς το ευθές ενώπιον Κυρίου πάσας τας ημέρας Ιωδαέ του ιερέως. Και έλαβε εις αυτόν ο Ιωδαέ δύο γυναίκας και εγέννησεν Ιούς και Θυγατέρας. Και μετά τα αυτά ήλθεν εις την καρδία του Ιωάς να ανακαινήσει τον οίκον του Κυρίου. Και συναγαγών τους ιερείς και τους Λεβίτας είπε προς αυτούς, «Εξέλθετε εις τας πόλεις του Ιούδα και συνάγετε ο παντός του Ισραήλ αργύριον προς επισκευή του οίκου του Θεού σας κατέτος και επισπεύσατε το πράγμα. Οι Λεβίτες όμως δεν επέσπευσαν και κάλεσαν ο βασιλεύς των Ιωδαέ των αρχηγών και είπε προς αυτόν, «Γιατί δεν εζήτησας παρά των Λεβιτών να εισπράξωσι εκ του Ιούδα και εκ της Ιερουσαλήμ των φόρων του Μωυσέως, του δούλου του Κυρίου και της συναγωγής του Ισραήλ δια της σκήνη του μαρτυρίου, διότι η γοθολία η ασεβής και η αυτής κατεύθυραν τον οίκον του Θεού και πάντα έτσι τα αφιερώματα του οίκου του Κυρίου ανέθηκαν εις τους Βααλήν. Έκαμω λοιπόν κατά προσταγή του βασιλέως εν κυβότιον και έθεσαν αυτό εν τη πύλη του οίκου του Κυρίου έξω και διεκήρυξαν εις τον Ιούδα και εις την Ιερουσαλήμ να εισφέρωση προς τον Κύριο τον φόρο του Μωυσέως, του δούλου του Θεού, τον επιβληθέντα επί τον Ισραήλ εν τη ερήμο. Και υφράνθησαν πάντες οι άρχοντες και πάσο λαός, και εισέφερον και έριπτον εις το κυβότιο νοησού εγεμίσθη. Ότε δε εφέρετο το κυβότιο προς τους επιστάτας του βασιλέως δια χειρός των Λεβιτών, και ότι αυτοί έβλεπον ότι το απολύτω αργύριον, ήρχε το γραμματεύς του βασιλέως και ο επιστάτης του ιερέως του πρώτου, και εξεκένωνον το κυβότιο, και φέροντος έθετον αυτό πάλι στον τόπον αυτού, ούτως έκαμνον κάθε μέραν και συνήγαγον αργύριον πολύ. Και έδιδεν αυτό ο βασιλεύς και ο Ιωδαέ εις τους ποιούντας το έργον της υπηρεσίας του οίκου του Κυρίου και εμίσθωνον κτίστας και ξυλουργούς δια να ανακαινήσωση τον οίκο του Κυρίου. Και σιδηρουργούς έθι και χαλκουργούς δια να επισκευάσωση τον οίκο του Κυρίου. Και οι εργαζόμενοι το έργον εργάζοντο, και διαχειρός αυτών προέβη το έργον της επισκευής και απεκατέστησαν τον οίκον του Θεού εις την προτέραν αυτού κατάσταση και εστερέωσαν αυτόν. Και αφού ετελείωσαν, έφεραν το εναπολιφθέν αργύριον έμπροσθεν του βασιλέως και του Ιωδαέ και εκ τούτου κατασκεύασαν σκεύη δια τον οίκον του Κυρίου, σκεύη λειτουργίας και ολοκαυτώσεως και φιάλας και σκεύη χρυσά και αργυρά και προσέφερον ολοκαυτώματα εν το οίκο του Κυρίου δια παντός πάσας τας ημέρας του Ιωδαέ. Εγύρασε δε ο Ιωδαέ και ήτο πλήρης ημερών και απέθανε, 130 ετών ηλικίας ήτο τα πέθανε και έθαψαν αυτόν εν πόλη Δαβίδ με τον βασιλέον επειδή έπραξε καλόν εν το Ισραήλ και προς τον Θεόν και τον οίκον αυτού. Αμήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας για το λόγο, τα αδερφοί. Χθες το πρωί διάβαζα το συγκεκριμένο χωρίο και καθώς το διάβαζα, αδερφοί, βέβαια είναι στην σειρά και είναι μετά από τους προηγούμενους βασιλείς, ανέβηκαν δύο λέξεις μες στην καρδιά μου και αυτό είναι το μήνυμα που είχε βάλει, πιστεύω, ο Θεός μες στην καρδιά μου σήμερα, αδερφοί, να το μοιραστούμε μέσα από το λόγο του, δύο λέξεις. Συμβουλές και επιρροές. Συμβουλές και επιρροές. Και σήμερα, αδερφοί, θέλουμε μέσα από το λόγο του Θεού να δούμε στην καθημερινότητά μας, από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σοβαρά, μεγάλα, σημαντικά εκκλησιαστικά, οικογενειακά, επαγγελματικά ζητήματα, από πού δεχόμαστε συμβουλές και από πού επηρεαζόμαστε. Άλλες φορές αυτό μπορεί να έχει μικρό όφελος ή ελάχιστη απώλεια, αλλά άλλες φορές αυτό μπορεί να κατασταθεί, αδερφοί, ολέθριο για τη ζωή μας, για την οικογένειά μας ή ακόμα για κάτι πολύ μεγαλύτερο, όπως εδώ θα δούμε είναι για όλο το βασίλειο. Και αδερφοί, το από πού επηρεαζόμαστε θα φαίνεται άμεσα στη ζωή μας. Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο, αδερφοί, ο οποίος 7 ετών, δεν ξέρω ποιο παιδάκι μπορεί να είναι 7 ετών, δεν ξέρω του Μανώλη εδώ πέρα για της Ειρήνης πόσο είναι το μεγάλο, εκεί είναι, κάπου εκεί είναι. 7 ετών ένα αγοράκι ξαφνικά κάθεται στο θρόνο. Δεν θέλω να πω για την ιστορία που προηγείται, η Γοθολία προσπάθησε να κάνει γενοκτονία, είναι η κόρη της Ιεζάβελ, καθώς ο Ιωσαφάτ συμπεθέρεψε με τον Αχάβ και άρχισε να έχει επιρροή η Ιεζάβελ και τελικά η Γοθολία και στα δύο βασίλεια. Και καθώς πέθανε προηγουμένως, αν θυμάμαι καλά, ο Χωζίας, εκείνη θέλησε να εξοντώσει όλο το βασιλικό σπέρμα, κάνοντας γενοκτονία και να αναλάβει εκείνη τα ηνία. Και πραγματικά για αρκετά χρόνια βασίλευε στη γη. Ευχαριστούμε τον Θεό όμως γιατί έθεσε ο Κύριος έναν υπέροχο άνθρωπο του Θεού, τον Ιωδαέ, τον ιερέα, ο οποίος μαζί με την γυναίκα του, την Ιωσαβέθ, διαφύλαξαν το βρέφος τον Ιωάς, απόγονο του βασιλικού σπέρματος, και τον κρατούσαν κρυφό για 7 χρόνια. Και όταν αισθάνθηκαν ότι ήρθε η ώρα από το Πνεύμα το Άγιο, ο Ιωδαέ ενήργησε σοφά, κίνησε τα στρατεύματα να διαφυλάξουν πρώτα απ' όλα τον μικρό βασιλιά, να διαφυλάξουν τις τάξεις μέσα στο ναό και να τον καθίσουν πάνω στο θρόνο. Σκοτώνεται η Γοθολία, την σκοτώνουν τη Γοθολία και αρχίζει η βασιλεία του 7χρονου Ιωάς. Και σημειώνει ο Λόγος του Θεού ακριβώς μετά στο εδάφιο 2, και έπρατεν ο Ιωάς το ευθές ενώπιον Κυρίου, κόμμα, πάσας τας ημέρας Ιωδαέ του ιερέως, τελεία. Και αυτό ενώ φαίνεται καλό, αφήνει μία υπόνοια για το τέλος, την οποία και θα δούμε στο τέλος, αδελφοί. Άρα, το πρώτο είναι, μας λέει ότι ναι, ο Ιωάς έκανε το ευθές ενώπιον του Κυρίου. Θα δούμε, ακριβώς διαβάσαμε, ότι ανέβηκε στην καρδιά του Ιωάς να ανακαινήσει τον οίκο του Θεού. Έκανε πολύ ωραία πράγματα. Παρακίνησε όλο το λαό να προσφέρουν χρήματα, να βάλουν χαλκουργούς, ιδρυουργούς, να γίνει το έργο του Θεού. Αρχίζει να γίνεται κάτι πολύ ευλογημένο. Αλλά αυτό είναι και υφίσταται όσο ο Ιωάς συμβουλεύεται και επηρεάζεται από τον άνθρωπο του Θεού. Και είναι ένα ερώτημα πολύ μεγάλο σήμερα που πρέπει να απαντήσουμε στην πραγματικότητα, αδερφοί. Ποιος είναι ο σύμβουλός μας και ποιος ασκεί επιρροή και τι επιρροή ασκεί στη ζωή μας. Και θέλω να δούμε δύο πράγματα σήμερα, αδερφοί. Πρώτα απ' όλα, ποιος μας επηρεάζει. Και το δεύτερο που θα δούμε στην πορεία, αδερφοί, είναι ότι αν αυτός που σε επηρεάζει θετικά, αν αυτός που σε επηρεάζει θετικά, ο Θεός θα επιτρέψει στην πορεία της ζωής σου να αποσυρθεί από το προσκήνιο για να φανερωθεί αν τελικά αυτά που πράττεις είναι επειδή τα θέλεις ή επειδή απλά υπακούς. Για παράδειγμα, σήμερα ήρθες στην εκκλησία γιατί το θέλησες ή γιατί αναγκάστηκες ή γιατί η επιρροή στη ζωή σου ήταν τέτοια που ήρθες. Ενώ αν αυτή η επιρροή δεν υφίστατο, δεν θα ήσουν εδώ σήμερα. Είτε αυτή η επιρροή λέγεται πατέρας και μητέρα, είτε λέγεται αδελφός και αδελφή, είτε λέγεται εργάτης της νεολαίας, εκκλησίας, θα ήσουν αυτοβούλος και αβιάστος σήμερα εδώ, αν δεν υπήρχαν αυτές οι θετικές επιρροές στη ζωή σου. Και όλοι μας να απαντήσουμε. Η καθημερινότητά σου θα ήταν έτσι αν είχες εσύ την μοναδική επιρροή στη ζωή σου. Και ας δούμε, αδελφοί, μέσα στο Λόγο του Θεού ότι μία κακιά συμβολή μπορεί να καθορίσει όλη σου τη ζωή. Πάμε λίγα χρόνια πριν. Είμαστε περίπου το 910-920 π.Χ. κάπου εκεί. Και ενώ έχουμε μια υπέροχη αρχή, ο Δαβίδ παραδίδει στον Σολομώντα, ο Θεός θέλει να συνεχιστεί αυτή η ευλογημένη διαδοχή και ο Σολομών φεύγει και ανεβαίνει ο γιος του Ροβάμ. Ένα παλικάρι, ο Θεός του δίνει το θρόνο, του εμπιστεύεται το θρόνο και του δίνει μια φοβερή επαγγελία ότι αν μείνεις, εγώ θα είμαι κοντά σου και το θείο σπέρμα θα έρθει μέσα από τη γενεολογία την αντίστοιχη. Έλατε που αυτός ο άνθρωπος όταν αναλαμβάνει τελικά τα ηνία της βασιλείας έρχεται σε ένα μεγάλο δίλημα που στο μεγάλο αυτό δίλημα καλεί συμβουλή. Και είναι καλό να καλούμε συμβουλή. Το ερώτημα σήμερα δεν είναι αν συμβουλεύεσαι. Το ερώτημα σήμερα είναι ποιον και τι συμβουλεύεσαι και τι συμβουλεύομαι. Ο λόγος του Θεού παροιμίες, ΚΔ νομίζω 6 λέει, διότι δια σοφών βουλών θέλεις κάμει τον πόλεμο και εκ των πλήθος των συμβούλων προέρχεται σωτηρία. Καλά κάνεις και συμβουλεύεσαι. Ποιον? Και πραγματικά ο Ροβοάμ, αδερφοί, καθώς βρίσκεται σε ένα δίλημα, ποιο είναι το δίλημα, έρχεται ο λαός και του λέει, σε παρακαλώ, ελάφρυνε το φόρο. Ο πατέρας ο Σολομώντας έβαλε ένα δυσβάσταχτο φόρο πάνω μας, είχε να χτίσει το ναό, καλά έκανε. Τώρα όμως ο ναός έχει χτιστεί, δεν υπάρχει λόγος να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο φορτίο, αδυνατούμε να το αποπληρώσουμε, είμαστε σε πολύ μεγάλη στεναχώρια, σε παρακαλούμε, ελάφρυνε το φόρο. Και λέει, καλώς, πηγαίνετε, σε τρεις μέρες ελάτε να σας απαντήσω. Φεύγει ο λαός. Και καλώς πράττει και αναφέρεται στους συμβούλους του πατρός του, του Σολομώντος, και λέει ο λόγος του Θεού κάτι πολύ ωραίο, λέει, οι οποίοι, λέει, παρίσταντο ενώπιον του βασιλέως Σολομώντος. Και τους λέει την υπόθεση και τους λέει, τι με συμβουλεύετε να κάνω? Και του λένε οι πρεσβύτεροι γέροντες, καλώς είπε προς εσένα ο λαός. Αν σε ακούσεις τον λαό και αλαφρύνεις τον φόρον αυτόν και γίνεις δούλος εις αυτός, τότε, λέει, πραγματικά η βασιλεία σου θα αυξηθεί, θα ευλογηθεί, ο λαός αυτός θα σε υπηρετήσει και θα πάνε όλα καλά. Και λέει όμως τώρα εκεί, όμως δεν υπήκουσε εις τη συμβουλή των πρεσβυτέρων του πατρός του, αλλά εις την συμβουλή των νεωτέρων, τους συναναστραφέντας με ταυτού, οι οποίοι παρίσταντο ενώπιον του. Αυτούς που ρωτάς, πού παρίστανται, ενώπιον Θεού ή ενώπιον ανθρώπων? Ανάλογη συμβουλή και οδηγία θα σου δώσω. Και του λένε, όχι, λέει, εσύ βασιλιάς, μη σου πάρουν τον αέρα, άκου τι θα κάνεις. Θα βγεις έτσι με, συγχωρέστε με για τη λέξη, μαγιά, τσαμπουκά, και θα τους πεις, ακούστε να δείτε. Αν, λέει, ο πατέρας μου, λέει, σας επέδευσε, λέει, δεν θυμάμαι τις λέξεις, με σκορπιούς, λέει, εγώ παραπάνω. Και το μικρό μου δάχτυλο θα είναι παχύτερο, λέει, από όλη την οσφή του πατρός μου. Το αποτέλεσμα, εξαιτίας του διχάστηκε το βασίλειο. Εξαιτίας του μια βασιλεία που ο Θεός θα ήθελε να είναι ενωμένη, διαχωρίστηκε, άσχετα που ο Θεός το έχει προφητεύσει, γιατί προγνωρίζει τα πάντα, αλλά κατεστάθη ο αδύναμος κρίκος. Γιατί? Ακολούθησε τη λάθος συμβουλή. Και αδερφοί, σήμερα το θέμα που ασχολούμαστε είναι ζήτημα ζωής και θανάτου, από τα μικρότερα στα μεγαλύτερα. Και θέλω να πάμε, γιατί κάποιος θα πει, εγώ αδερφέ δεν είμαι βασιλιάς. Εγώ αδερφέ, από τις δικές μου αποφάσεις δεν διακυβεύεται ούτε η Εκκλησία, ούτε το βασίλειο. Εγώ μόνος μου είμαι, με μένα έχω να κάνω. Αν πάρω μια λάθος απόφαση, μια λάθος συμβουλή και την εφαρμόσω, άντε να έχω κάποια μικρή επίπτωση λάθος. Για πάμε τώρα σε ένα άλλο κομμάτι, Νομίζω ότι είναι Β' Σαμουήλ, Ι' Γ'. Ένα παιδί του Δαβίδ. Και μάλιστα, αδερφοί, το παιδί του Δαβίδ αυτό δεν είναι απλό παιδί του Δαβίδ. Αν θυμάμαι καλά, είναι το πρωτότοκο παιδί του Δαβίδ. Πραγματικά, ήταν ο πρωτότοκος εκ της Αχινοάμ. Φανταστείτε για ποιο μιλάμε τώρα, τον πρωτότοκο του βασιλιά. Έλατε όμως που συνέβη κάτι στη ζωή του, και τι συνέβη στη ζωή του? Αγάπησε με πάθος την ετεροθαλή αδελφή του. Τόσο πολύ που αρρώστησε. Με έρωτα μεγάλο, τι θα κάνω. Αγαπώ την ετεροθαλή αδελφή μου τη Θάμαρ, την αδελφή του Βεσσαλών. Και έπασχε. Περνάει μία μέρα, περνάει δύο μέρες, δεν μπορώ να κάνω. Δεν έχω όρεξη να φάω, δεν έχω όρεξη να χορέψω, δεν έχω όρεξη να βγω με τους άλλους. Έχω καταθλιβεί, τι θα κάνω. Και να σου ο καλός ο ξάδελφος. Τι ωραία, ξαδερφάκι τι έχεις. Τι να σου πω, βρεσί, πώς το λέγανε. Ιωναδάβ ήταν ο γιος του Σαμά. Ο Σαμά ήταν μεγαλύτερος αδελφός του Δαβίδ. Ξάδελφος του Αμνών. Γιατί είσαι έτσι εσύ που είσαι βασιλόπεδο. Τι να σου πω, τι έχεις. Αγαπώ σφόδρα την ετεροθαλή αδελφή μου. Και σημειώνει ο λόγος του Θεού. Ήτο δε ο Ιωναδάβ άνθρωπος πανούργος σφόδρα. Μα είναι ο ξαδελφός μου. Μα είναι ο φίλος μου. Μα τα μοιραζόμαστε από μικρή όλα. Τα ξέρει όλα. Ποιον συμβουλεύεσαι. Το συμμαθητή. Τον άπιστο συγγενή. Τον πεσμένο αδελφό. Και του λέει, αυτό στεναχωριέσαι. Εγώ θα σου πω. Προσεπίσου τον άρρωστο. Θα έρθει ο πατέρας ο Δαβίδ να δει τι έχεις. Θα του πεις, δεν είμαι καλά, χάλια είμαι και λοιπά, μια χάρη ζητάω. Πες την αδελφή μου τη Θάμαρ να έρθει να με περιποιηθεί, να μου ψήσει εκεί κάτι ψωμάκια να φάω από τα χέρια της και θα είμαι καλά. Τι απλό. Και θα έρθει, θα διώξει ο άλλος, θα κοιμηθείς μαζί της. Όλα για χαρά. Έτσι, πολύ ωραίο σχέδιο. Θα το κάνουμε σε εκτέλεση. Πραγματικά παριστάνει τον άρρωστο, έρχεται ο πατέρας του, θα λέγει κάποιος, τι φοβερός άνθρωπος, τι συμβουλή μου έδωσε, ρολόι πάνε όλα. Ό,τι μου είπε, ρολόι. Πραγματικά έρχεται ο Δαβίδ, του λέει, πατέρα, λέει, αυτό και αυτό έγινε, σε παρακαλώ, στείλε μου την αδελφή μου, την ετεροθαλή τη Θάμα να περιποιηθεί. Πατέρας του Αμπίν, στείλτε τη Θάμα, έρχεται η Θάμα, διατάζει όλους, βγείτε έξω, την πιάνει, την αρπάζει, την βιάζει και λέει, η αγάπη με την οποία τον αγάπησε μετατράπηκε σε μίσος περισσότερο από την αγάπη. Και πάει να τη διώξει. Όχι, του λέει, μην το κάνεις. Μεταπείνωσες. Αλλά μην ολοκληρώσεις το κακό και με διώξει. Φύγε. Την πιάνει, την πετάει έξω, αμπαρώνει την πόρτα. Ο καρπός πικρός. Δεν τελειώνει εκεί. Το μαθαίνει ο Βεσσαλών. Ο ατεροθαλής ο αδερφός. Ο αδερφός της Θάμαρ. Περνάνε δύο χρόνια, τον καθαρίζει τον Αμνών με ένα σχέδιο και τώρα, μου κάνει εντύπωση, ο Ιωναδάβ. Προσέξτε, πρώτη φορά το αντιλήφθηκα. Εξαιτίας της συμβουλής σου, πέθανε ο ξάδελφος. Δε του καίγεται καρφί. Όταν έρχονται τα νέα από μακριά, ότι πέθαναν όλοι οι γη του βασιλέως. Δεν είχαν πεθάνει όλοι. Ο Αμνών είχε πεθάνει. Και ο Δαβίδ πέφτει κάτω. Τι έγινε. Πάει ο Ναδάβ και του λέει, μην ανησυχείς. Δεν πέθαναν όλοι. Μόνο ο Αμνών πέθανε. Γιατί το είχε προαποφασίσει ο Αβεσσαλώμ από τότε που ταπείνωσε την αδελφή του. Εξαιτίας σου πέθανε ο Αμνών. Δεν του καίγεται καρφί. Ούτε ίχνος κάτι, Δαβίδ, εγώ φταίω κάτι. Τίποτα. Τίποτα. Ποιον συμβουλεύεσαι. Αδελφέ. Πάει ένας αδερφός, έναν αδερφό συνομήλικο. Κάτι νιώθω για την αδερφή. Εγώ θα σου πω. Στείλε μήνυμα. Έτσι, 11:30 το βράδυ, στείλε ένα μήνυμα. Τι κάνεις. Και θα δεις. Από το χρώμα της καρδούλας που θα απαντήσει από κάτω, θα καταλάβεις. Αν σου απαντήσει «καλά είμαι», συνέχισε. Αν δεν σου απαντήσει τίποτα, μάλλον δεν είναι καλά τα πράγματα. Τι λες, άνθρωπε. Ποιον συμβουλεύεσαι και εσύ τι συμβουλεύεις. Έχεις λόγο Θεού. Αν δεν έχεις, μη μιλήσεις. Πολλές φορές, αδερφή, εύκολα. Αδερφέ, έχω 2-3 δουλειές, τι να κάνω. Εύκολα, δίνω απάντηση. Αδερφέ, από την απάντηση που θα δώσεις, καθορίζεται η ζωή του άλλου. Προσευχήθηκες για να δώσεις απάντηση. Αδερφέ, για πες μου αυτά, αυτά. Αυτή με τα περισσότερα λεφτά, χαζός είσαι. Αλίμον. Η μία κάνει 800, η άλλη 1000 και η άλλη 1500. 1500. Μα αδερφέ, θα χάνω όμως κάθε μέρα εκκλησία. Εντάξει. Προς καιρό είναι, τι έγινε. Πώς συμβουλεύεις και ποιον συμβουλεύεσαι. Εκεί που διαβάσαμε, αν θέλετε 4.37 αδερφοί, λέει Β' χρονικών, ΚΒ. Κοιτάξτε κάτι, είναι σοκαριστικό. 4.37 είναι μία σελίδα πίσω από εκεί που διαβάσαμε αρχικά. Και λέει στο εδάφιο 3. Και αυτός περιεπάτησεν τες οδείς του οίκου Αχάβ, διότι η μήτηρ αυτού ήτο σύμβουλος. Αχ, τι ωραία. Τι ωραία, έχει τη μητέρα του σύμβουλο. Έλατε που δεν έχει τελεία. Εις το αμαρτάνιν. Είχε τη μητέρα του σύμβουλο σε τι. Εις το αμαρτάνιν. Και συνεχίζει. Και δια... Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου, καθώς ο οίκος Αχάβ, διότι μετά το θάνατο του πατέρα του, αυτοί ήσαν οι σύμβουλοι αυτού, δια των αφανισμών αυτού. Είναι φοβερό, αδερφοί. Θα λέγε κάποιος, λόγος του θεωρεί ένα συμβουλίο, θα συμβουλεύω. Και πήγε, συμβουλεύτηκε τη μητέρα του και του είπε η μητέρα του, σύμβουλος δια των αφανισμών αυτού. Και λέω, Κύριε, σε παρακαλώ, φύλαξέ μας. Μέσα στην εκκλησία, αδερφοί, ο Κύριος έχει θέση εργάτας. Και πρέπει να μάθουμε, αδερφοί, να του συμβουλευόμαστε. Πολλές φορές, αδερφοί, συμβουλευόμαστε για σοβαρά πράγματα της ζωής μας, τους συνομιλίκους, τα παιδιά, για να μην πω τους συμμαθητές, τους αγνώστους, τους επισκέπτες, τους άπιστους συγγενείς και θερίζουμε αποτελέσματα τραγικά και λέμε γιατί Κύριε. Και ο Κύριος μας λέει πρόσεξε ποιον συμβουλεύεσαι. Έθεσα εν τη εκκλησία διακονίες, εργάτες, επιστάτες, δεν έχει πιστάτες, επιστατούντες, επισκοπούντες μες στην εκκλησία. Αλλά και όλοι όσοι συμβουλεύουμε αδερφοί, με φόβο Θεού. Έρχεται ο άλλος, σαν τον Ροβοάμε, τώρα που θα αναλάβεις διευθυντή στην εταιρεία, πρόσεξε, μη σου πάρουν τον αέρα, θα σου πω εγώ τι θα κάνεις. Η πόρτα του γραφείου θα είναι κλειστή και όταν μπαίνει κάποιος δεν τον κοιτάς, έτσι να μην σου πάρει αέρα, θα το απαντάς κοιτώντας εσύ αυτό που κάνεις. Κάνεις, δεν κάνεις κάτι. Τι συμβουλεύεις. Έρχεται ο Δαβίδ όμως και λέει, για πνεύματος Αγίου, ο γλυκής ψαλμωδός, ο εξουσιάζων επί ανθρώπους, ας είναι δίκαιος, εξουσιάζων με τα φόβου Θεού. Αδερφέ, ανέλαβα προϊστάμενος εκεί. Τι να κάνω, ο εξουσιάζων σε ανθρώπους θα είναι δίκαιος. Και πώς, με φόβο Θεού. Και το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο θα είναι. Σαμουήλ Β' ΚΒ. ΚΓΑΜΑ. Και θέλει είστε ως το φως της πρωίας, όταν ανατέλει ο ήλιος πρωίας ανεφέλου, όσοι εκ της γης χλώει από της λάμψεως της εκ της βροχής. Κύριε μου, βοήθησέ μας οι συμβουλές μας να είναι συμβουλές Πνεύματος Αγίου. Θα ρωτήσω κάτι άλλο, αδερφοί, για όλους μας. Η καθημερινότητά μας από τι οδηγείται. Θα μου πεις, αδερφέ, τι εννοείς η καθημερινότητά μας. Ερώτηση. Το χτένισμά μου, το ντύσιμό μου, οι χειρονομίες μου, ο τρόπος συμπεριφοράς στην οικογένεια, τα κοινωνικά μου δίκτυα, το προφίλ μου, επηρεάζεται από το Λόγο του Θεού ή από τον κόσμο. Ποιος είναι ο σύμβουλός μου στην πρακτική μου καθημερινή ζωή. Μα αδερφέ, τι εννοείς? Έχω δύο τρόπους. Είμαι μια κοπέλα. Και έχω δύο συμβούλους. Ο ένας μπορεί να είναι το περιοδικό τάδε. Φέτος θα φορεθεί αυτό, τάδε σκίσιμο, τάδε αυτό, τάδε μακιγιάς, τάδε χτένισμα, τάδε σύνολο. Ο άλλος σύμβουλος είναι Α Τιμοθέου Β κεφάλαιο. Υγιεινή. Και τι λέει? Α Τιμόθεος Β κεφάλαιο. Στο χέρι μου είναι να αποφασίσω. Αλλά τα αποτελέσματα θα είναι ξεκάθαρα. Ο Σάφτος και οι γυναίκες με στολή σεμνή, με εδώ και σοφροσύνη, να στολίζω συν εαυτάς, ουχή με πλέγματα ή χρυσών ή μαργαρίτας ή ενδυμασία πολυτελή, αλλά το οποίο πρέπει εις γυναίκας επαγγελωμένας θεοσέβεια με έργα αγαθά. Και τώρα καλούμε να επιλέξω. Θα ακολουθήσω αυτό που ίσως μου φαίνεται λίγο συντηρητικό, πισωδρομικό κλπ, αλλά το αποτέλεσμά του είναι προδιαγεγραμμένο, καλό και ευλογημένο? Ή αυτό που επιτάσσουν οι συμμαθητήριές μου, οι συμφοιτήτριες, οι συνάδελφοι, οι προϊστάμενοι, οτιδήποτε, για να μπορώ να έχω ένα κοινωνικό στάτος, να μπορώ να είμαι αποδεκτή, να μπορώ να είμαι... Είναι επιλογή μου. Σε όλα τα πράγματα. Στην καθημερινότητά μου. Άρα το πρώτο, αδερφέ, γιατί είπαμε το μήνυμα σήμερα, είναι συμβουλές και επιρροές. Το δεύτερο όμως, καθώς ο χρόνος περνάει, που θέλω να δούμε, αδερφή, είναι ότι αν επηρεάζεσαι σήμερα, και ιδιαίτερα όσοι είστε, όσοι είμαστε νεότεροι, αν επηρεαζόμαστε θετικά από κάπου, θα έρθει η ώρα που ο Θεός θα επιτρέψει αυτή η επιρροή να αφαιρεθεί, έτσι ώστε να φανεί πραγματικά που έχω χτίσει. Και εδώ πραγματικά ο Ιωάς, αδερφή, από 7 χρονών, θα έλεγε κάποιος, επιτέλους ένας δούλος Κυρίου. Επιτέλους. Μετά τον Ιωράμ και τον Οχοζία και τον έναν και τον άλλον και επιτέλους ένας δούλος Θεού, πράει το θέλημα του Θεού, να κινήσει το ναό, κάνει ευλογημένα πράγματα, προείσταται σε ευλογία, σε χαρά. Έλατε που δεν ισχύει. Γιατί στην πραγματικότητα δεν ενεργεί αυτός. Ενεργεί η βουλή του Ιωδαέ στην οποία υποτάσσεται. Και ο Θεός επιτρέπει, αδερφοί, κάτι ασύλληπτο. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει ποτέ. Λέει στο εδάφιο 15, «Εγύρασε δε ο Ιωδαέ, και το πλήρης ημερών, και απέθανε 130 ετών ηλικίας». Και τον εβδομήκοντα, και το ξένο και το μασορετικό, όλα λένε την ίδια. 130. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι από τότε και 500 χρόνια πριν, ο γυρεότερος άνθρωπος που ποτέ υπήρξε ήταν ο Μωυσής. Το 1450 περίπου πεθαίνει ο Μωυσής και είναι 120. Ο επόμενος είναι ο Ιησούς του Ναβί, 110. Και φτάνουμε στο Δαβίδ, ο οποίος σε ηλικία 70 χρονών, ο Κύριος, το Λόγος του Θεού λέει, γέρος, σφόδρα, ο οποίος δεν είναι δύνατο να θερμανθεί από μόνος του. Και ο Ιωδαέ πέθανε 130. Γιατί, Κύριε, άφησες τον Ιωδαέ να πεθάνει 130? Γιατί ήξερα ότι όσο ο Ιωδαέ ζει, ο Ιωάς από τον οποίον επηρεάζεται, ο Ιωάς που τον επηρεάζει ο Ιωδαέ, κάνει το θέλημά μου. Θα έρθει όμως στιγμή που αυτός που ίσως επηρεάζει θετικά θα φύγει. Θα έρθει, για παράδειγμα, η στιγμή που θα περάσεις φοιτητής Θεσσαλονίκη. Και ενώ μέχρι τώρα επηρεαζόσουν θετικά, ήταν η μαμά, ήταν ο μπαμπάς, τα αδέλφια, η εκκλησία, η εκκλησιαστική κοινότητα, η αδελφότητα, ξαφνικά θα βρεθείς Θεσσαλονίκη, τυχαία είπα τώρα, σε μια γκαρσονιέρα, είσαι μόνος σου, κανείς δεν ξέρει τι ώρα φεύγεις, τι ώρα γυρνάς, αν προσεύχεσαι ή δεν προσεύχεσαι, αν έχεις τηλεόραση ή δεν έχεις, βλέπεις, δεν βλέπεις, πώς δίνεις, τι κάνεις, είσαι μόνος σου. Και τώρα θα φανεί τι έχτισες, τι έχτισα όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν τελικά δικό μου οικοδόμημα η παρουσία μου στην εκκλησία, το έργο του Θεού, η προσφορά μου, η υπηρεσία μου, η αγάπη μου. Το όλα ήταν δικό μου οικοδόμημα. Ήτανε ξένο με δανεικά. Και έρχεται ο Δαβίδ και φωνάζει γνωρίζοντας αυτόν τον φόβο και λέει «Σολομώνιέ μου, γνώρισε τον Θεό του πατέρα σου. Αν μέχρι σήμερα έζησες με τον Θεό του πατέρα σου, της μητέρας σου, του ποιμένα, του εργάτη, του αδελφού, της αδελφής, του συγγενή, θα έρθει πολύ σύντομα η ώρα που αυτό το πρόσωπο θα αφαιρεθεί η επιρροή του πάνω στη ζωή σου, για να φανεί και εσύ και εγώ που έχω χτίσει. Και θα έρθει η ώρα που θα καλεστώ να πάρω εγώ απόφαση και να πω εγώ και ο οίκος μου θα ακολουθώ τον Κύριο. Εγώ, είναι η δικιά μου απόφαση. Μέχρι τώρα μπορεί να ερχόμουν στην εκκλησία γιατί έπρεπε να έρθω, ήταν η ώρα της εκκλησίας, γιατί οτιδήποτε άλλο. Αλλά θα έρθει η ώρα που ο Ιωδαέ θα φύγει από τη ζωή μου και από τη ζωή σου και θα πρέπει εγώ να πάρω απόφαση να ακολουθήσω τον Κύριο. Και τι έκανε ο Ιωάς? Δηλαδή, αν υπήρχε εδώ τελεία, θα έλεγε ένας άνθρωπος που 40 χρόνια βασίλευσε, άγιος άνθρωπος του Θεού, και λέει κάτι το απίστευτο. Μετά δε το θάνατο του Ιωδαέ, ήλθαν οι άρχοντες του Ιούδα και προσεκίνησαν τον βασιλέα, τότε ο βασιλεύς υπήκουσαν αυτό. Θα έρθει ο συμμαθητής, θα έρθει ο συμφοιτητής, θα έρθει ο συνάδελφος, μπορεί ακόμα και ο πεσμένος αδελφός, και θα σου πει, χαλάρωση, είσαι 20 χρονών. Μία φορά στη ζωή σου είσαι 20, δεν είσαι πολλές φορές. Τα 20 με 30 είναι η δικιά σου ζωή. Ζεις την έντονα, απόλαυσέ την και μετά θα έρθει η ώρα, θα παντρευτείς, θα εργαστείς τον Κύριο, θα έρθει. Τώρα είναι η ζωή σου. Και εκεί θα κληθείς και θα κληθώ. Τι θα κάνεις? Όλα αυτά που άκουσες, που συσσόρευσες από τον Ιωδαέ, από την επιρροή, τι θα γίνουνε? Και κοιτάξτε αδερφοί που έφτασε αυτός ο άνθρωπος. Λέει, και περιεχήθη το πνεύμα του Θεού επί Ζαχαρίαν των ιών του Ιωδαέ, του ιερέως, και στάθη πάνωθεν του λαού και είπε, γιατί παραβαίνετε εσείς τα εντολά του Κυρίου? Ο Κύριος τώρα χρησιμοποιεί το γιο του Ιωδαέ, το παιδί του. Το παιδί του ανθρώπου που σε μεγάλωσε, που σου έσωσε τη ζωή, που σε υπηρέτησε, που σε έκανε βασιλιά, που 30 τόσα χρόνια ήταν κοντά σου, το παιδί του, για να σε ελέγξει, για να σου πει ξύπνα, τι κάνεις. Και συνόμωσαν κατά αυτού και ελιθοβόλησαν αυτόν με λίθος διαπροσταγής του βασιλέως. Φοβερό αδελφοί, σκότωσε το παιδί του ανθρώπου που τον ευεργέτησε. Εκεί έφτασε. Πώς? Δια της κακής συμβουλής. Και λέω, Κύριε, σε παρακαλούμε, θέλουμε στην εκκλησία μας να ακούγονται αγαθές ευλογημένες συμβουλές. Και θα μου πεις τώρα, πώς θα γίνει αυτό? Και αν θέλετε, τελευταίο εδάφιο να ανοίξουμε, αδερφοί, κλείνοντας. Να ανοίξουμε, αδερφοί, Α Τιμόθεο, 4ο κεφάλαιο, 6 εδάφιο. 1052 Α Τιμοθέου Δέλτα 6. Ταύτα συμβουλεύων εις τους αδελφούς, θέλεις είστε καλός διάκονος του Ιησού Χριστού, εντρεφόμενος εν της λόγης της πίστεως και της καλής διδασκαλίας την οποίαν παρικολούθησας. Τους δε βεβήλους και γραώδεις μύθους παρετού και γύμναζε εις αυτόν στην ευσέβεια. Τι λέει? Συμβουλεύων εις αδελφούς πώς? Εντρεφόμενος εν της λόγης της πίστεως και της καλής διδασκαλίας. Τι σημαίνει? Ότι πρέπει, οι αδερφοί, να αρχίσουμε ό,τι συμβουλή δίνουμε και ό,τι συμβουλή δεχόμαστε να είναι μέσα από τους λόγους της πίστεως και της καλής διδασκαλίας μόνο. Αδερφέ, έχεις λόγο Θεού? Είμαι 15 χρόνια και πάω σε έναν αδερφό. Αδερφέ, θέλω να με συμβουλεύσεις. 20 χρονών, 25 χρονών. Αδερφέ, έχω μία αδερφή, έναν αδερφό στην καρδιά μου. Ποια είναι η συμβουλή σου? 30, 35 χρονών. Αδερφέ, έχω δύο παιδιά, 5 χρονών, 7 χρονών. Δεν ξέρω, όλη μέρα τσακώνονται. Δεν ξέρω τι να κάνω. Τι με συμβουλεύεις? 50 χρονών. Αδερφέ, μου έγινε μία προσφορά στην εργασία μου να ανέβω για προαγωγή, αυτό το αντίτιμο, αλλά έχει το αντίστοιχο κόστος, το αντίστοιχο. Τι με συμβουλεύεις? 60 χρονών. Αδερφέ, τα εγγονάκια μου, η οικογένειά μου, να βγω σύνταξη πρόωρα, να μην βγω σύνταξη, έχω αυτό στην καρδιά μου, τι να κάνω, να μεταναστεύσω, να πάω στην επαρχία, τι με συμβουλεύεις? Σε παρακαλώ, αυτό που θέλω που θα μου πεις, πες το μου από το Λόγο του Θεού, για να είσαι ασφαλής. Και θέλουμε, αδερφοί, τα λόγια μας να είναι λόγια Θεού. Λέει στον Ισαΐα, «Σύ οφέρουν αγαθά σ' αγγελία στην Σιών, ανάβα εις το όρος στο υψηλό». Εγώ, αδερφοί, προσωπικά, όποτε με ρωτάει κάποιος, πάντα παίρνει μία απάντηση. Και η απάντηση αυτή είναι, αδερφέ, θα προσευχηθώ και αν έχω κάτι, θα σου πω. Πολλές φορές αισθανόμαστε ότι επειδή μας ρωτάει κάποιος, πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε απάντηση, γιατί αν δεν απαντήσουμε θα πέσει το κύρος ή η υπόλοιψή μας ή η θέση μας. Είναι δυνατό να ρωτήσει τον πρεσβύτερο και να μην ξέρει αμέσως να απαντήσει? Αλίμονο, τι αλίμονο? Από την απάντησή σου κρέμεται η ζωή του άλλου. Και βρέθηκα, αδερφοί, αυτούς τους μήνες σε διάφορες περιπτώσεις και περιστάσεις, στις οποίες, αδερφοί, δέχτηκαν άνθρωποι τραγικές συμβουλές όσον αφορά την πνευματική τους πορεία. Μα, αδερφοί, ο Λόγος του Θεού λέει αυτό. Δεν πειράζει. Κάνε υπομονή. Υπομονή. Είναι ένα ζευγάρι σε πορνεία. Δεν έχουν παντρευτεί. Και έρχονται στην εκκλησία. Περιμένουμε. Θα μπει το ζευγάρι μες στην εκκλησία. Να καταλάβει τι γίνεται, πώς γίνεται. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να έρθει αντιμέτωπο με το Λόγο του Θεού. Ήρθε ένα παιδάκι. Συγκεκριμένα θα σας πω. Περιστατικό πριν από 3 εβδομάδες. Το παιδί αυτό, ηλικίας 14-15 χρονών, ανήκει όμως στην φυλή των Ρωμά. Και σύμφωνα με τα έθιμά τους, το παιδί αυτό είναι παντρεμένο από τα 12 του. Σύμφωνα με τα έθιμά τους παντρεμένο. Αλλά δεν έχει τελεστεί ούτε γάμος, ούτε κάποια νομική υπόσταση υπάρχει. Και ήρθε ανάμεσά μας από επαρχία, κοντά μας, μία εβδομάδα, και έρχεται και με βρίσκει, μία εβδομάδα. Λέει, αδερφέ, πάρα πολύ καλό παιδί. Σύζυ. Αδερφέ, θέλω να έρθω που θα πάτε στην κατασκήνωση κλπ. Να έρθω με την νεολαία κλπ. Του λέει, αγάπη μου, εγώ το θέλω 3 φορές. Χαίρομαι πάρα πολύ κλπ. Αλλά ξέρεις κάτι. Είσαι σε πορνεία. Ξέρετε τι μου απάντησα? Το ξέρω. Βαπτισμένο με πνεύμα Άγιο το παιδί από μικρή ηλικία και βαπτισμένο στο νερό. Παλιότερο, με μικρή ηλικία. Λέω, αδερφέ, το ξέρω. Γι' αυτό δεν παίρνω Θεία Κοινωνία. Του λέω, αν γίνει αρπαγή τώρα, αφού το ξέρεις, δεν θα πάρεις μέρος. Το ξέρω. Του λέω, θες να κάνουμε ένα αγώνα, να προσευχηθούμε? Λέω, γιατί δεν παντρεύεσαι? Λέω, δεν μπορώ να παντρευτώ. Ούτε ξέρω αν αυτή η κοπέλα είναι τελικά για μένα. Συζήσω όμως, το ξέρω. Μετά από λίγες μέρες έρχεται και με βρίσκει. Αδερφέ, πήρα απόφαση. Η κοπέλα πήγε στο σπίτι της. Δεν υπάρχει τίποτα ανάμεσά μας και αν σε 2 χρόνια υφίσταται πάλι αυτή η αγάπη, θα παντρευτούμε σωστά. Φοβόμαστε, αδερφή, πολλές φορές. Μα αν τον σκανδαλίσω, ο Λόγος του Θεού δεν σκανδαλίζει. Στο σίγμα κεφάλαιο του Ιωάννη, κάποια στιγμή ο Κύριος βγήκε και είπε: «Εάν δεν φάγετε το σώμα μου και τη σάρκα μου και δεν πείετε το αίμα μου, δεν έχετε μέρος μετέ μου». Και θα περίμενε κάποιος: «Κύριε, δώσε διευκρινήσεις να καταλάβουνε». Και δίνει ο Κύριος μια διευκρίνηση. Τα λόγια τα οποία λαλώ, πνεύμα είναι και ζωή είναι. Μα Κύριε, σκανδαλίστηκαν, φύγανε. Μήπως και εσείς θέλετε να πάτε? Όχι, Κύριε. Συλλόγους ζωής αιωνίου έχεις. Ο Λόγος του Θεού με αγάπη. Ο Λόγος του Θεού με πολλή αγάπη, με πολλά σπλάχνα, δεν σκανδαλίζει. Ο Λόγος του Θεού φέρνει ζωή, αδελφοί. Μη φοβόμαστε να δώσουμε άγια συμβουλή Κυρίου, αλλά να είναι συμβουλή Θεού. Άρα, αν μου επιτρέπετε, η συμβουλή μου είναι συμβουλεύσου δούλους Κυρίου και ζήτα η συμβουλή τους να είναι λόγος Θεού. Αλλά και σήμερα διερωτήσου, η χριστιανική ζωή που ζεις είναι δικιά σου, είναι δανεική? Είσαι εδώ αυτοβούλος? Αλήθεια, αν δεν σε ήξερε κανένας και είχες έρθει από την Κύπρο και κανένας δεν είχε πάρει τηλέφωνο ενημερώσει κανέναν και ήρθες εδώ για μια δουλειά, θα ήσουν εδώ? Αν όχι, ήρθε η ώρα να χτίσεις τη δικιά σου προσωπική εκκλησιαστική ζωή, γιατί σύντομα θα έρθει η ώρα που αυτός που σε επηρεάζει θετικά θα αποσυρθεί από το προσκήνιο. Και τότε θα φανεί το οικοδόμημα και θέλουμε, αδερφοί, το οικοδόμημα που θα φανεί να αντέξει στη φωτιά. Και όχι μόνο να αντέξει, αλλά να είναι χτισμένος με πολύτιμους λίθους, με υλικά άγια και θα μας αποφέρουν και μισθό πολύ. Αμήν.